Národní divadlo oslavilo v uplynulém týdnu významné výročí. Před 125 lety bylo po slavném požáru a dobudování znovu uvedeno do provozu. Národní divadlo uspořádalo řadu připomínkových akcí a vydalo také knihu pro děti Nazdar Národní divadlo, která o jeho historii vypráví komiksovou formou. Odborná iniciativa přišla překvapivě od soukromého nakladatelství Dokořán, které vydává publikaci na pomezí muzikologie, divadelní vědy a sociologie. Jmenuje se Národní divadlo v kontextu evropských operních dějin. Knihovničku připravil Vilém Faltýnek.
Zabírat nechci, lež mi pokřičí. Jo, přitahal jsem pomstu a přísahu, co žádný muž.
Hlas pěvce Karla Buriana zní z archivního záznamu. Živě jsem do studia Rádia Praha pro dnešní vydání rubriky pozval Adelu Sušickou, redaktorku nakladatelství Dokořán. Máme před sebou 360-stránkovou knihu Národní divadlo v kontextu evropských operních dějin od rakouského autora Filipa Téra. A Karla Buriana jsem nevybral náhodou. Tento slavný tenorista patřil k nejproslulejším pěvcům své doby. Byl krátce v angažmá i v Pražském národním divadle, ale kvůli sporům s Karlem Kovařovicem odešel a později jen hostoval. Jeho působení patří do doby, kterou pojednává i naše dnešní publikace. Její podtitul totiž zní Od založení do první světové války. Karel Burian nás proto může do tématu uvést. Proč se rakouský historik zabýval právě naším českým národním divadlem? Tou zlatou kapličkou by se přece měli zabývat hlavně čeští historici.
To právě nás v nakladatelství taky zaujalo, že jednak tolik knih o Národním divadle u nás nevychází, přestože letos máme tedy to slavné výročí, tak Národní divadlo vydalo nějaký komiks, ale historickou práci, pokud my víme, žádnou. Rakouský historik, který má rád operu, tak nás oslovil s tím, že dějiny našeho Národního divadla v Praze mu připadají strašně zajímavé, že mu připadají jako operní příběh sám. Protože jsou také dramatické, jsou tam davové scény s tím pokládáním základního kamene a podobně. Potom prostě ta tragédie, když to Národní divadlo schořelo. Tak nás to zaujalo v nakladatelství a snažili jsme se to načasovat k tomu 125. výročí.
Autor to takhle nezamýšlel? Jako aktualitu?
Autor nás velice jako na to upozorňoval, že to výročí bude, což nám taky připadalo jako hezké, že my to za stolik tady v Čechách nesledujeme a rakouský historik ví, že výročí bude.
Já myslím, že Češi se to dozvěděli začátkem tohoto týdne.
No.
Rakouský historik tedy sedl a začal poměřovat to, co se dálo od začátku, tedy do té první světové války, u nás v Národním divadle se zahraničím. A s jakým zahraničím?
On si vybral k tomu srovnávání divadlo v Drážďanech a divadlo ve Lvově, protože jsou to města, která byla v té době jako srovnatelně velká a svým způsobem srovnatelně významná v tom, že v Drážďanech jako sídlil tamnější vlastně královský dvůr, to ani v Praze nebylo a Lvov taky byl prostě centrum národní, ale že ho neměli taky v té době stát, stejně jako my. A taky se mu to hodilo k tomu srovnání jako tři typy divadel, že v těch Drážďanech to bylo teda divadlo, které založil král a z toho taky vyplývaly potom problémy, které to divadlo mělo, že jako oni měli pocit, že je to jejich divadlo, které by hlavně mělo plnit nějaké funkce na tom dvoře. O to se tam potom taky vedly největší spory, zasahovala tam cenzura. A v tom Lvově to byla se aktivita šlechty. Jak ta šlechta ztrácela postupně moc a i majetek, tak se to potom nedalo ufinancovat. No a paradoxně v té Praze, kde byly jako podmínky z těchto hledisek pro to nejhorší, protože ta šlechta zas tak bohatá tady nebyla, panovník tady nesídlil, tak tím, že to divadlo vzniklo, jak všichni víme, z těch sbírek různých a prostě tím, že lidi si potom kupovali podílové listy, kterými jako to podporovali, tak to divadlo nakonec, i když vzniklo nejpozději a tak nejklopotněji, tak bylo nejmodernější, nebo prostě bylo to normální divadlo, kterému záleželo na tom, aby se tam třeba hrál repertoár, na který někdo chodí, že jo? Protože z toho to divadlo bylo živo.
Co se z té knihy dozvídáme nového o tom Českém národním divadle? On jako historik přišel s nějakými novinkami nebo vycházel z našich odborných prací, které už tady publikovány byly?
Vycházel hodně z archivních materiálů všech tří těch divadel i samozřejmě našich, ale jako dívá se na to trošku jinak, že prostě nejde po těch třeba režisérech nebo hudebních skladatelích, jak jsme zvyklí, prostě nevyjmenovává tam všechny opery, které kdo inscenoval, ale snaží se právě spíš jako zachytit, jakou funkci to divadlo u nás mělo. To znamená v té druhé polovině 19. století velkou, pro nás dneska těžko představitelnou, protože nic srovnatelného nebylo. Třeba, když tam píše, že se vypravovaly divadelní vlaky z Kolína, prostě jezdili lidi v podstatě po tisících do Prahy, podobně jako se dneska jezdí třeba na muzikály.
S redaktorkou Adélou Sušickou mluvíme o knize Národní divadlo v kontextu evropských operních dějin. Ačkoliv titul připomíná názvy odborných historických publikací, než kvůli diplomových nebo habilitačních prací, obsah není jen úzce specializovaný a je přístupný i laikům. Čteme tu třeba o tom, jaké bylo tehdy společenské postavení pěveckých hvězd a dozvídáme se, že se v principu nelišilo od dnešních hvězd showbiznisu. Čteme tu například. Když v roce 1883 přijela po účinkování ve Vídni a v Budapešti do Prahy na několik pohostinných vystoupení italská pěvkyně Emma Turolla, očekávali hned na nádraží hlouček rozechvělých fanoušků, kteří ji radostně doprovázeli po celém městě. V divadle byla zasypána květinami, některé kytice měly takové rozměry, že je jeden člověk sám neunesl. Při jejím odjezdu v lednu roku 1884 nastala na peroně taková tlačenice, že by neproklouzla ani myš. Pokřikující studenti jí mávali kapesníčky, házeli květiny do pootevřeného okna jejího kupé a běželi za odjíždějícím vlakem. Několik jich naskočilo na nástupní ploštinu vagónu a doprovodilo pak slečnu Turolu, nebyla ještě vdaná, až do příští stanice. Fejetonista Josef Kufner napsal, že kdyby Turola bývala netaktně neodjela, určitě by jí ještě nasadili svatováclavskou korunu. A nebo na jiném místě knihy? Díky horentním honorářům a gážím mohli vést velcí solisté jířivý život. Málo ohledu na společenské konvence brali především tenoristé, kteří na konci století vytlačili sopranistky z nejvyšších míst na žebříčku nejlépe placených umělců a veřejného zájmu. Dobře to dokládá příklad mezinárodně uznávaného wagnerovského tenoristy Karla Buriana. Ten byl sice ženatý, ale už v Praze, kde jeho kariéra začala, měl pověst cukničkáře. Tmavovlasému Tristanovi, Daliborovi, Donu Josému či Florestanovi s jeho světle modrýma očima zjevně skoro žádná neodolala. Jeden z paroháčů propašoval jednoho večera do Burianovy šatny páchnoucího kapra, jehož břicho bylo nadité šněrovačkou namočenou v močůvce. Média se tímto symbolickým činem zabývala hlavně proto, že ho Burian použil jako zdůvodnění pro zrušení platné smlouvy s Národním divadlem a odchodem do Budapešti.
Денек мой во святым рождении, Украинскими людьми народ народ.
Kdo je vůbec Filip Thayer?
To je historik rakouský, tedy žije v Německu a zabývá se, je to tedy taky muzikolog, ale zabývá se těmi dějinami hudby právě z takových těch jako širších kulturních, nějakých sociálních hledisek spíš teda než, že by porovnával nějaké jako hudební postupy nebo se věnoval nějakým životopisům jako hudebních skladatelů, tak se zabývá právě tím, jak ta jako velká hudební díla, jak prostě formují společnost, ve které vznikají a obráceně, jak ta společnost zase na ně reaguje. A za tu knihu získal cenu Rakouské akademie věd.
Zpracovával autor taky nějak vztah české kultury a německé kultury?
Tak samozřejmě, tomu se nejde vyhnout při tomhle tématu. A je jasné, že prostě ten český živel se snažil proti tomu německému v Praze nějak vymezit, ale na druhou stranu tím, že se šlo tou nápodobou Praha, já nevím co, Drážďany, ale třeba taky Praha, Vídeň a tak dále, tak prostě tam nachází spoustu jako těch vztahů taky kladných, no, že čeští pěvci a dirigenti hostovali prostě v těch německy mluvících zemích a tím, že ty Němci v té Praze byli, tak cestu té české opeře nebo vůbec české kultuře usnadnili přes to Německo potom dál.